Baztango udaleko berdintasun zerbitzuaren ekimenez, trans ikusgarritasunaren nazioarteko egunaren bueltan, Kikiru taldearen transformatzen dokumentala proiektatuko da bihar arratsaldeko 6:30etan Elizondon, Arizkunenean. Ondotik, Naizen, adingabe transexualen familien elkarteko kideek, beuren bizipenak tartekatuko dituzte, 2015an hasi zen Asia zabaltzen, eta 2019an sortu zen Naizen elkartea. Bertzelako argibideak ere emanen dituzte biharko ekitaldian. Duela hilabete bat, berekin solastatu ginen Donostian eginiko ekimenaren inguruan, eta gaur ere gure artean izanen dugu Naizen elkarteko bozemailea eta sexologa den Bea Sever. Bea, egunon eta ongi etorri.
Egunon, ezkerrik asko.
Ongi?
Bai, ongi, ja prest.
Oraingoan, bihar bastanen duzue pausaldia?
Bai, begira, hasiera batean... Hiru ekin zen genituen aurreikusita, lehendabizi goizez osasun arloko profesionalei formazio eman behar genien, baina hori bertan bera geratu da, aztelako nahiko jende apuntatu ez da, nahiko izen emote egon. Eta bueno, nahiko harrigarria da, kontuan izan da, ikerketa guztien arabera, ba, transsexualitate egoeran dauden, pertsonek ba, osasuna profesionalei buruz dituzten iritziak eta bueno, beti euki izan dituzten arazoak, ez? Baina bueno, hor penarekin geratzen gara. Beste alde batetik, arratsaldean izango dugu hezkuntza arloko profesionalentzako formazioa, eta hor bai, interes handia sortu da eta horretan ibiliko gara, eta jarraian, zuk esan bezala, ba, eukiko dugu ba, familientzako saio hori, ba, jende guztiaren txatxabalik egongo dena, eta hor ba, transformatzen dokumentala ikusiko dugu, 28 minutu dira, 28 minutu inguru, eta jarraian entzungo ditugu ba, eskualdeko hainbat familien bizipenak, eta nik uste dut hori dela, ba, igual empatia gehien sortzen duena, ba, bizipen horretara gerturatzea askotan, delako bueno, eguneroko gauza eta bueno, horrek albideratzen dugu ba, pertsona hoien larrutan jartzea eta bueno, ba, ikustea ze nolako ibilbidea dituzten aurre eta gazte hauek, eh?
Transformatzen dokumentalari buruz aipa dezagun duela urte batzuk Kikiru taldeak landutako lana dela, ez? Transsexualitatearen inguruko zalantzak eta argibideak bideratzeko helburuarekin generoa, identitate sexuala, aniztasuna edo askatasuna bezalako baloreak hartzen dira kontuan aipatu dokumentalian, ez?
Bai, Ekaitz Goikoetxeak ba, Mikel Legrande izan zuen ikasle momentu batean ba, bere ibilbide profesionalean, eta bueno, ba, Mikel ezagutu ostean ba, konturatu zuen zalan, bueno, ba, hor bat zeuen zerbait lantzeko eta bere ekimenez ba, hainbat kausa hainbat kausaren artean ba, dokumental hau ere aurrera atera zuen Kiru taldearekin batera eta hor agertzen dira ba, profesionalak, hizketan agertzen dira familiak, Mikele bera eta bueno, ba, hainbat ahotz errealitate honetara hurbiltzen, ez? Ba, euskeraz dago, azpitituluekin, bueno, hainbat zati erderaz ere eta oso poetikoa dala esango nuke gainera, oso modu politan kontatuta dago.
Naizen elkartea ere azken urteetan ikusgarritasuna emateko lanean ari da, horretan ari zarete.
Bai, bueno, aurten pizka bat fokua jarri nahi genuen nerabezaroan, ba, gure gazteen artean ikusten dugu ba, arazo gehiago sortzen direla aurren artean, baino izan ere aurrekin lan egiten dugunean, ba, ba, familian eta eskolan eraginezkero, ba, nahiko ondo bizi dira nolabait esateko, ez? Salbuespenak salbuespen. Baina nera bezaroan, ba, hainbat gauza agertzen dira, ba, gure kontroletik kanpo ateratzen direnak, ez? Ba, berdinen arteko harremanak, ligoteoak, maitasuna, ez? Gorputzarekiko daukaten harremana, aldaketa horiek, ez? Orduan, askotan zailtasun handiagoa topatzen dituzte, eta bueno, ba, hor jarri nahi genuen fokua hori dela, eta ba, urten atera ditugu 5 bideotxo, nahi humore tonuan, ez, ba, material didaktiko moduan bigarren hezkuntzan lantzeko. aniztasunaren inguruan, eta, bueno, nahiko arrakasta izan dutena, nahi zenen web horrean jarri ditugu, irakaslek deskargatu alitzateko, baina baita edo zein entzat, ez? Horre eki ditugu Aitzi Bergarmendia eta Kepa Errazti eta Garazion aktoreak, oso modu humoretsuan eta atseginean egin dituzte bideoak, didaktikoak izateaz gain, gazteinen gana errazago iristeko.
Duela hilabete inguru ez egon ginen, Donostian egindako ekitaldi hartaz eta hoxe aipatzen zen egun ez? Eta, bueno, harrera ezin hobea izaten ari dela egindako lan hori ez?
Bai, eta horrez gain, pasaren astean atera kaleratu dugu biziposarekin batera, bideoklip bat, ETS-eko Inigo Etxezerreta eta Kainak Airekin, oso bideoklip polita, eta berriz ere hor jarriz fokua, ez? Gure gazten gorputzak ere maitagarriak eta desiagarriak direla, eta, bueno, begirada aldatu nahian. Oso abesti, potentea dela esango nuke, oso dantzagarria, eta, bueno, ea arrakasta duen, eta mezua zabaltzen den musikarekin batera.
Kantu hori ere pres genuen, gero jartzeko, horren berri ere izan dugulako, eta lan hori ere eskutartean dugulako, xorrexin erratian. Aipatu duzun bezala, biharko egitaraua nolakoa den, nolakoa izanen den, horren naizenen izenean ere, bertako familien ordezkariak izanen zarete, bizipenak partekatzen ez, Bea?
Nik uste dut alderik garrantzitsuena dela, eta ikusi dugu aspaldi honetan, Estatu Espainoleko translegearen zurrunbiloa dela eta gero eta jende gutxiago egin nahi duela bere burua ikusgarri, beldurra zabaldu dela, erasoak zabaldu diren heinean, eta orduan, bueno, hemen aukera paregabea duzue, eskualdeko familien bizipenak entzuteko eta galderak egin alizateko, eta, bueno, gezurrak ere desmuntatzeko, nik uste dut oso aukera polita dela, lehen pertsonan ezagutzeko errealitate horiek, eta ere eskualdean zelan bizi duten, edo bueno, ikusgarritasun hori posiblea ote den ala ez ikusteko, ez? Eta bueno, errealitate hau ere gertuagotik ezagutzeko, gauza bat da teoriak eta ikustegi politikoak entzutea, eta beste gauza bat da familia batek bere etxean bizi duena, ez?
Naizen elkarteko bozemaila izateaz gain sexologoa ere bazara Bea, eta zure arloa ere landuko da biharko ekitaldian.
Beti gustatzen zaigu ikuspegi sexologikoa emotea, pizka bat urbitze politikoetatik ere, zalantzak argitzeko eta horrelako ekitaldietan azken finean jendeak uste du transsexualitatea etxean edukitzeagatik erantzun guztiak izango dituzula, baina ez da holan izaten, ez? Bakoitza bere bizipena dauka, bere bizipenare buruz itzein dezake, baina gero horretan aditua den norbaitek erantzun izango ditu bestelako galderak, ez? Sakonagoak edo izan daitezkenak, eta gustatzen zaigu pizka bat ikuspegi hori emotea.
Aipatu dugun bezala, bihar arratsaldeko 6:30etan Arizkunenean da hitzordua. Zerbait gehituko zenuke, Bea?
Berriz ere lehen esan dudana, aukera ona dela zabaldutako gezurrak desmontatzeko eta benetan jendeak lehen plano batetik ezagutzeko errealitate hau eta aprobetzatzeko, galderak egiteko eta entzuteko, lehen gogunean itzaldi bat emoten ari ginen, eta ama batek esan zian, niri teoriak eta ikuspegi politikoa berdin zezkin, urbiltzen da naiz, biziruen pertsona baten gana, eta ikusten baldin badut, hobeto dagoela eta zorion txoa badala, balizto, ez dut ezterik behar, ez? Eta iruditu zitzaian oso modu simplea eta aldi berean polita, ez? Errealitateak ulertzeko, aukera hori badago, eskualdean, eta, gombiatzea urbiltzea.
Bea Seber, mila esker gurean izateagatik, aurkezpen hau egiteagatik, eta ongi segi, bihar arte?
Mila esker, bihar arte, agur.
Agur.